13 časova.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, dobrodošli u klub 2 petkom na talasima Radio Beograda 2. Ja sam Uroš Milovanović. Danas slušamo Vladu Divljana. Tačnije slušamo idole Vladu Divljana i prijatelje koji su njegov život oplemenili, a on njihov obogatio svojim prisustvom, a nas sve učinio bogatijim za jedno predivno slušalačko iskustvo, za jedno divno druženje i za neke emocije koje je umeo tako neposredno i spontano da prenese. A sve to u susret koncertu koji će biti održan u Sava centru 10. maja. Hajde sanje me sanjaj. Pričati o Vladi je prilično nezahvalno i verujem da i moj gost možda od toga zazire. Zato što nekako je teško pričati o Vladi Divljanu iz mnogo sada već emotivnih razloga, ali pokušat ćemo da budemo dostojanstveni, da budemo na visini zadatka. Zdenko Kolar je sa nama danas.
Dobar dan, dobar dan.
Dobrodošao, Zdenko. Evo, počeli smo sa pesmom Maršal i sa tim kontraverzama oko odbrane poslednjih dana, tačnije tog albuma. Mnogi se mitovi i legende vrte oko te ploče, a evo jedne od poslednjih koje sam naišao pre, recimo, godinu, dve, surfujući na internetu, ne mogu se sad setiti da tačno tog bloga, ali neko je sjajno nešto pisao o idolima i onda mu se potkrala jedna onako greška koja onak, evo i to se dešava, jeli, i to se dešava, rekavši da, da Marshall nigde nije snimljen kao pesma, osim na živom albumu Vlade Divljana i All Stars Benda, i jedino na toj ploči, tu, na tom disku, tu pesmu možete tu, čuti. Međutim, ona se na albumu zove Posljednje dane.
Posljednje dane, da. Pa to je sasvim normalno da se ovaj odabirom pesama koje uđu, da, kad se napravi raspored, i ono kad se pravi omot, kako da nazovemo pesmu? Da se zvala Marshall, izazvala bi onako jednu pažnju.
To je ipak, sad, eto,
to je ipak 82. godine. Pa ja nisam, učestvovao u tim stvarima. Tu su pre svega Vlada i pretpostavljam ovaj, ljudi iz Jugotona i tako dalje, ali kao to je bila, verovatno je privlačilo pažnju. Tim pre bila je neka priča sa ovim bendom, kako se zove, Zabranjeno pušenje. Oni su imali nekog mašala koji je crkao na bini, mislim da se napojačalo, pa je to bila neka priča i tako dalje. Kaže, taj manimo se mašala, mada u tekstu pesmi ima Maršal je moj bog, što je isto malo onako problematično za ono vreme bilo, ali prošlo.
Da.
Niko nije pravio problem.
Hoću da kažem, evo, još jedan moment taj, kao da li je Maršal ikad snimljen pre All Stars Benda ili nije, jeste.
I da, mi smo zvali Maršal.
Za one koji to možda ne znam, kom je to nešto promaklo u tako sveobuhvatnom pristupu bendu. Rekao sam da ćemo pričati o koncertu i bit će trenutak kada se tome posvetimo. Pričat ćemo o sastavu Idoli i tom vremenu koje je, čini mi se, nekako proletelo, i vi ste vrlo za jedno kratko vreme uspeli toliko toga da protresete i prodrmate na tadašnjoj jugoslovenskoj rock'n'roll sceni. I mislim da to nema direktne veze sa Novim talasom.
Ne, tamo posle.
Koji je to bio trenutak? Šta je to bio moment koji je vas učinio da rasprodate koncert u Bašti SGC?
Koji je to trenutak bio?
Mislim, koji su bio to trenutci?
Bilo je lepo vreme.
Jel da? Dobro.
Bilo je lepo, sunčano vreme, baš je lepo.
Veče bilo prijatno.
Mada taj koncert nije bio nešto bog zna šta, da se razumemo. Baš je bio onako...
Diskutabilno kvalitetan, da.
Bilo je i boljih. Šta te dok reći... Pa Idoli jesu...
Šta je sve uslovilo takvim nekim vrtoglavim uspehom?
Pre svega, Vlada i ja imamo karijeru pre Idola.
Pre Idola, jasno.
Znači, imali smo dobre bendove, svirali smo i na velikim stage-ovima, kako se to kaže, sad recimo tim Zvukom ulice, čak smo imali neke boom festivale u Novom Sadu. Bez obzira kako smo mi tamo delovali i prošli, mi smo ipak izvršili jednu dobru školu. To je bio jedan drill. Zvuk ulice se raspao, sticamo okolnosti, bili smo u nekom vakumu, tu se pojavljuje Srđan Šamper i Nebojša Krstić, koji s Vladom pokušavaju nešto da naprave. Ja to sve znam, zašto se sve to događa u mojoj zgradi, gde smo u našoj, gde smo Vlada i ja stanovali, prostorija je bila ispod mog stana i među ostalog ja sam čuo tamo neko sviranje, po znakovima navoda, pošto je Vlada pokušavao da svira bubanj, Krle je svirao basa, Šaper je svirao gitaru. U jednom trenutku sam sišao dole da vidim o čemu se radi.
Da. I, a šta je tebe privlačilo u muzici u to vreme?
Pa dobro, šta smo mi slušali, svašta smo slušali.
Si muzici aktivno se bavio muzikom?
Pa da, bavili smo se, mi stalno imali smo neke priče. Bilo je tu sa strane neki bendova, sa strane neki ljudi koji smo...
Hoću kažem, zar je moguće da nisi znao da tu se nešto dešava, a svi, prošli ste Zvuk ulice?
To hoću da ti kažem. Znači, mi smo svirali, recimo, taj Zvuk ulice je svirao na 6. spratu Beograđanke. Između ostalog, mi smo tamo svirali ono standarde razne i tako dalje, od Dilana, Vora, Osibise, jer smo i saksofonistu u bendu, i svega i svačega. I onda smo svirali jednom trenutku Šinu. Šina voza punk rocker. Između ostalog, publika je ono kao skočila, šta je ovo, mislim, u suštini jedna ordinarna rock'n'roll pesma koja ništa specijalna nije, i to je bilo jedno u suštini, jedna degradana muzika, ko vraćali smo se, ne znam, u 50-te, da smo svirali Rock Around the Clock ili to, nama je to bilo slično, da ne kažem, malo ne isto. Uh-huh. Ali publika je drugačija od regularne. Onda smo počeli da unosimo te elemente neke u tu našu svirku. Znači, da upročujemo stvari, da ne znam, te bas linije budu onako čvrste, jake, buben kratak, jednostavan i da bude ono, da nosi jednostavno, da postoji ritam, dobar groove i to je cijela priča. I, a to je očigledno i upalilo i ovaj, ne samo kod nas, nego mnogi bendovi su tako radili i u Engleskoj i, uh-huh. i širom sveta. To je bio taj novi talas. U smislu, punk je donao nešto što je bilo onako teško, u prvi mah nerazumljivo, ali ta energija koju su ti momci imali tako dalje, uticala na sve nas ostale koji smo nešto kao znali da sviramo.
Od početka ste vodili računa o estetici i tom vizualnom identitetu.
Da, to su idoli već.
Pa evo, dolazimo do toga.
Okay.
Dolazimo do toga u smislu da je i taj istup u javnost bio podjednako važan i sastavni deo onoga što je činilo imidž jednog benda.
Slušaj, tada su, znači to su kraj 70-ih, uh-huh. početak 80-ih, kod nas malo sve kasnije, na par godina. Mislim, kod nas su hipici postali popularni taj krajem 70-ih, umjesto krajem 60-ih, kako je to svuda u svetu. I onda mi bih ostalo puštenje kosa, nošenje Ray-Ban naočara, brade i tako dalje. Obavezno se nosio Texas i to je, pa Amerike, mislim, i danas se nosi Texas, ali ono vreme je to bilo statusni simbol. Znači, morali su da budu leviske, morali su da budu, ne znam, onaj gornjak isto mora da bude levis, košulje, čak su se nosili sa koji od Texas Patna, šiveni. Tako da je to je bio imidž mladića u ono vreme. Sad znam, pa se pojavljaju neki mladići koji su u odelima sa kravatama, onim uzanim kiflicama, u čistim košuljama, izbrijani i totalno menjaš ovaj sliku, ko su sad ovi, šta ovi hoće. Sa onom celom pričom koju je organizao Dragan Papić sa njima trojicom, sa Vladom, sa Šaperom i sa Krletom.
Sa tim fotografijama,
tim fotostripovima koje su me pravili razne akcije, mm-hmm. kako su se već zvali dečaci.
To je već nekako marketing.
Pa upravo to. Znači, i ta priča je krenula
odakle. Možda to vreme više fazon, a to je sad već nešto drugo. Mislim, danas bi se to zvalo
drugačije. I sad ti kad se pojaviš u nekom kafiću, ili ne znam, mm-hmm. mada u Beogradu je bilo dva kafića, možda jedan, ne znam, Zlatni papagaj, i kad se pojaviš u tako jednom kafiću, tako obučen, ono zna da izazoveš neku pažnju. Ko je ovaj, ko je pao s Marsa? Mm-hmm. To je bila ta efekat tog oblačenja je stvarno učinio dosta toga.
Evo, dakle, došli smo do formiranja idola i pronalaženja evo, sebe u tom bendu. Kako si se, znaš, ti tu infiltrirao? Gde si se pozicionirao?
Rekao, spustio sam se u taj podrum, u Vešalnicu, gde smo mi imali taj studio za vežbanje i među ostalog jednom trenutku Vlada kaže, aj molim te, pozovi Božu. Božo je, znači, naš treći komšija iz grade, Božo Jovanović, prvi bubnjar idola. Pozovi ga, molim te, daj, probamo da otsviramo ove pesme, ove stvari, pesme su se zvučile, baš zato što su bile vrlo jednostavne. Vlada ih je napravio jednostavne zbog toga da bi mogao da svira on, da svira bubanj, kažem, da Šapri svira gitaru, da ove svira bas, tako da je to su bili, ali, znaš, pogledaš, znaš u čemu se rade, to su dve, tri harmonije i kao, onda sa Božom je to zazvučalo fenomenalno, glasno, jako, oštro, punkerski, onako. Tako da je to, odmah smo se primili, svi. Uh-huh. I tako je cijela priča. Prvo smo imali jednu, dve pesme, pa četiri, pet, na kraju šest, sedam pesama. Znači, prva pesma koju smo snimili je Retko sviđan s devojkama. To je bilo i za Vidike. Uh-huh. Časopis Vidici su izdali to. To je bilo inače trend da se u to vreme, da se singlovi razni daju uz novine. Kao što danas daju ove knjige uh-huh. i koje kakve kuvare.
Da, ili diskovi iz praškove danas.
Ja, tako. Znači, između ostalo, to su bili neki singlići koji su bili crvene, zelene, neke čude boje. Mislim, staviš na gramofon, svira. Uh-huh. Koliko je to trajalo, ne znam. Ja nisam sačuvao ni jedan od tih ploča. Ali i to je kao bio što da se to poklanje uz novine. Uh-huh. I to je, mi smo imali promociju. Mislim, ovde, baš u Cetinskoj, tu je bila neka knjižna, ne mogu se setiti. A mislim, bilo je interesantno, pošto je bilo drugačije. Uh-huh. To niko živ nije radio do tada.
Ti si se da, nekako sa Vladom, prosto ste poznajete od malena, što bi rekli.
I, pa neki 50-a godina.
Da, eto. I nekako sve vreme se sa njim u komunikaciji i sarađivali ste na svim mogućim njegovim projektima, uglavnom, najviše kroz svirke. Šta je onako karakteristično bilo za njega i za odnos njegov prema muzici?
Pa, Vlada nije voleo foliranje u muzici, to je po meni prva stvar. Jednostavno, bio je, to što je što radi je bio nevjerojatno iskren. Znači, to što je napisao, što je odsvirao, to je stvarno iz duše izvadio. U tom nekom smislu ga ono, cenim. Uh-huh. Znači, imaš ljudi koji umeju malo da se sakriju iza nekog većeg imena ili ne znam šta. On je bio vrlo originalan i baš je dosta ovako, kažem, sad ne mogu da se setim nekog trenutka kako funkcionira. Preće ono svirati neki falš, ono ne falš, nego onako ono, uh-huh, samo uhvati žice i napravi ritmičku neku formu na gitari, ako nema šta da kaže. Ali to je onda imalo još neku ono posljedicu da neko drugi nešto drugi u bendu. Dakle, tako da mu je improvizacija bila vrlo ovaj, nije mu bila strana, znači mogao je da improvizuje, ali kaže, imao je taj neki svoj jezik koji je koristio ne stalno, imao je meru i u tim stvarima, kad nema šta da kaže, pa ponovi se, ne ide u nekom trenutku, mislim, svi se mi ponavljamo u životu, kad je nešto dobro, pa zašto ne ponovim još jedan put. Kažem, imao je te trenutke, ali je vrlo retko koristio i meni je bilo uživanje sve da svira.
Kad si pomenuo improvizaciju, mislim da se ta vrsta improvizacije, ako pod tim podvedemo eksperiment, nadalje nametnula kao jedna vrlo važna stavka u stvaranju i kreiranju u okvirima benda Idoli, pa tako dolazimo tih nekih ključnih pesama, ključnih momenata. Odduše pesma koja sledi dolazi iz ovog kasnijeg otpusa, ali je dala, eto, u to vreme, čak verujem da ni Vlada nije bio svestan, dala smernica onoga što je bio njegov doprinos ljetnjem kinu. Muzika sa albuma koji je izašao 2000. godine, jel?
Tako je.
Sa All Stars bandom, pesma Kad te vidim, prepoznat ćete već.
Thank you. sagrešenje iz sna, od poniženja i uvreda, od onog za srce što ujeda i od nepočinstava mnogih inih, najgore je ono koje počinih u snu. I jutros mi duša ispašta za greh što ga počini mašta.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milovana Danojlića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 19. maj u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice se mogu preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Zdenko Kolar sa nama u klubu 2 petkom. Pričamo o Vladi Divljanu, o muzici Vlada Divljana kroz njegove pesme u susret koncertu u kojem će biti obeleženo 60 godina njegovog rođenja u Sava centru sa mnogim gostima. I taj spisak je Zdenko poduži i impresivan. Nekako su svi su se prepoznali to ćemo kasnije. Nego su svi prepoznali prosto je fascinantno do koje su se mere ljudi vremenom identifikovali sa pesmama, sa tom vrstom emocije i tom vrstom zvuka. I prosto je svima važno da se, nekako se čini da je svima na neki način važno da budu deo toga i da kažu koliko im je stalo i koliko im je bitno. Malo koji muzičar se može time pohvaliti.
Ne, Vlada je definitivno, pesme su mu vanvremenski, kako da kažem, one
što misliš da je
očigledno će...
A neke su vremenom istekle taj kultni
status. Pa ne, ja sam pre jednu godinu i po dana bio nešto u Zaječaru. Imao sam neku kao tribinu, ajde Zdenko, isto nešta priča bila o Vladi, mislim da je bilo nešto oko njegovog godišnjice njegove smrti. Između ostalog, Zaječar je grad gde smo Vlada i ja sam svirao sa Zonom B par puta i onako, mislim, ono kao okej su, ne kažem, koji svuda publika, imaš i ovakvih i onakvih, neko te više, neko te manje ceni, što je sasvim normalno. Ali Vlada i ja smo imali kao zvuk ulice, svirili smo neko tu Gitarijadi 78. godine, nismo doživjeli fijasko, bili smo ono kao, ne znam, drugi, treći od strane žirija, ali publika nas nije nikako ni mogla da nas vari. Vlada smo bili prepotentni, dolazili smo iz Beograda, bili smo drugačiji. Znaš, kad neko dođe iz kruga dvojke i ima neki naglasak drugačiji nego to što je tamo onaj koji koriste domaćini, to nekako ono, sjeća se da smo, dobro smo prošli. Jer smo Mlade i ja svirali tako što smo bili okrenuti publici. Kao kokanu, bubnjaru. Tako da je, dobro, nije, da, mislim, sve je okej. Okay. Mada smo recimo imali dva koncerta, jedan smo svirali za vojsku, to su bili onaj takozvani obavezni program, gde si ti svirao neke pesme iz revolucije i iz Nora i ove socijalističke izgradnje posleratne i tako dalje. Mi smo svirali tu nekog Sava Kovačevića, pesmu Savi, neki swingera smo svirali, pošto smo tad bili jazz rock, i to je bilo fenomenalno prošlo. Ali ovde smo imali ono kao fijasko. I sećam se, među ostalog, odlazim tamo i kažem, šta sad tamo, možda će 3-4 čoveka, 5 da dođe. Međutim, ta sala gde sam bio, tamo je bila puna koko. Ti ljudi su, ono, bukvalno su me gutali, kao, muško, ja. I kažem, ja sam bio ovde, ja sam svirao more puta, kako mislim, ono, ja sam isti taj čovek koji je bio pre, ne znam, 2 godine, sam svirao sam. Ne. I znači, ta cela priča i ta sva pitanja koje su mi postavili, to je bilo božanstveno. Znači, jednostavno, sam se osetio da sam ja neko i nešto, ajde, recimo, da tako mogu da kažem, a da sam svestan svega toga. Znači, to priču kroz Vladu i tako dalje, i to jeste bio povoda. Ali kažem, jednostavno, znali su neke pesme, među ostalo bio je jedan bend tamo koji je držirao i svirali su pesmu Idola. Ja sam čuo neke pesme u nekim koji mi nikad nismo svirali, Vlada i ja. Nikad, ni u jednoj varijanti. To je tako dobro zvučalo da sam je ono kao, koja je ovo pesma? Pa kao, pa znaš kako, ne znaš, glavna ptica. Ja. Znači, mislim, znam je, znam koja je pesma.
Od kad si s njim nisi je čuo.
Nisam je čuo, nikad nisam ni probali da je sviram uživo i tako. Normalna stvar, ne možeš sve da sviraš i da hoćeš na koncertu. I krajem slučaju koncert koncipiraš uvek više na onim nekim starim hitovima. Uvek sam recimo svirao majčike koje ne mogu da više da ono ga
smislim, da
smislim, ali moraš da je sviraš, to publika od tebe očekuje. Da. I tako dalje, i tako dalje.
Evo, spremili smo sledeću pesmu, to je i jedna od tih opštih mesta i pesma koja je Vladinu karijeru obeležila. On, čini mi se da nekako kroz razgovore koje smo nekada imali, izdvajao je kao posebno specifično, ali kao da nije bio dugo svestan koliko je ona njegova lična karta u stvari.
Jeste, baš dobro si rekao, lična karta. On je tu pesmu obožavao da svira. Da. I uvek je drugačije spiro, što je interesantno, razumeš.
Nastale kao neki taj, pomenuo si pesme iz Noba i revolucionarne pesme. Pesma Rusija samim njenim imenom ima tu neku specifičnu težinu i taj odnos prema socrealizmu, oktobarskoj revoluciji, uopšte nasleđu ruske tradicionalne muzike koja se prelama kroz pravoslavno pojanje i uopšte vaš odnos prema religiji koju ste čačnuli kroz odbranu i zaštitu.
Zapiši to pa mi.
Ali to su sve neke sfere koje su i dan danas
negde
aktuelne, prisutne, a upakovano jednu pop formu u pesmi od 5 minuta.
Znači, mislim, mi smo deca koja su ono kao sa ovog beogradskog asfalta rođena, između ostalog, i neke pesme koje smo mi slušali kao klinci, ne znam, Podmoskovske večeri ili Hej Juhnjen ili Kaćuša.
Da li ti je to u startu bilo jasno? Ili si imao neku vrstu?
Pa kako da ne, pa jednostavno pa mi smo počinjali koncert kao idoli, jer smo imali jako kratak program, pa smo mi počinjali smo sa Kaćuškom, odnosno Kazačok. Ja sviramo kao unis, on i ja na gitarama i bubanj i tako dalje, i onda stajemo negdje u jednom trenutku, kažemo hej, i onda krećemo ne znam šta, neku drugu pesmu. To je bio naš program. Jednostavno ta neka, taj ruski melos je očigledno i nama jako blizak, mislim, ne možeš ti to tek tako da uvrstiš u repertoar. S druge strane, Majčike, koji su bili mega hit, bez obzira kako je oko njima razmišljao, da li je provokacija, da li je, ali ona je vrlo iskrena pesma, mislim, jedna ljubavna pesma koja govori.
Ali u to vreme, sad retroaktivno saznavši, što bi rekli, da je onako kritika nije baš znala, to je bilo onako nezgodno vreme da se tretira i Stalin, da se tretira Nob na takav neki način. Ili
Staljina tu nije bilo.
Možda
pre Hruščova.
Ali dobro, kao možda, da. Ali uopšte to kao Rusija i koji su sad to delovi njene istorije u tom muzičkom smislu podobni ili nisu podobni, baš kao što je možda to slučaj i sa tom duhovnom muzikom. I onda kako ste uopšte uspevali da kao vešto balansirate na sve tri neke oštrice noža?
Pa eto, tako.
Išlo nam umetnički.
Pa mislim, dobro, neke pesme su ja sećam razgovora baš bilo kao kako ćemo da uđemo kad se odbrani poslednji dan i kad su se radile pesme u na probama prema što smo otišli u studiju. Znam da je bilo kao pa taj socrealizam koji imamo u Majčekima i tako dalje, trebalo bi kao i sreća se Vlade, pa kao čekaj, imamo ono, igrale se Delije, moje mesto iza večera se plese, tako kaže, to je klasičan socijalizam, samo malo drugačiji, jazda je to strašna funk tema i onako pretrače se u neki rock and roll i tako, ali jedno uopšte ludilo, ali odlična pesma, i to je jedna od prvih radova Idola. To je pesma nastala u onom periodu u podrumu tamo sa, kad smo se Boža Vlada i ja sa Šaperom i Krstićem ono kao u prve, znači to je. Pa onda na kraju. Rusija je nastala malo onako, pomerena je bila, nije baš tako zvučala u prvi mah, a posle je u studiju dobila ovu verziju. A baš sam se pre neki dan setio pesme Moja si, od njoj sam razmišljao. Ona je bukvalno, ja ne znam, ovo što je snimljeno na ploču, to je jedna 7-8 verzija. Znači jednostavno to je bilo istraživanje. Mi smo bili u studiju pa nekoliko meseci, 4-5 meseci smo mi svaki dan išli, Vlada i ja, porađali smo taj album. To je bukvalno ono, bilo mučenje i na kraju smo kao dodavali, brisali, ponovo snimali. Znači samo ona bas linija koja nije ni bas, nego je to je sinti bas. Početku i bubanje je sve vreme bila prisutna. Ovo sve ostalo je nastavljeno ne znam.
Evo i ovo je onako minimalizam, neki elektrominimalizam koji je nastao od nekih ostataka, gotovo kao što je što su neke pesme legendarne sastava Beatles nastajale, tako su i naši idoli smislili i prezentovali Rusiju kroz autorski pečat Vlade Dimjana.
Jedan, sam ga čitao, a kada je vas, nekad bi se čudila mojim pesmama, nije mi dopuštala da se zamaram.
Thank you.
dva petkom na talasima Radio Beograda 2, Rusija, Idoli, Zdenko Kolar sa nama, 10. maja budi tu u Sava centru i deo proslave, kako to rođendani treba da budu, proslava života,
ja,
i sećanje na Vladu Divljana, koje uopšte nije sporno i ne sme biti zaboravljeno. Ovo je sjajna inicijativa tvoja, prijatelje Vlade Divljana, vladine porodice, Long Playa kao organizatora koncerta, da ovako neka velika i značajna imena iz istorije jugoslovenskog, eto, da kažemo, srpskog rock'n'rolla ne budu zaboravljeni. Možda bi tih i takvih sećanja ili obeležavanja nekih važnih datuma trebalo češće da bude, da se ne zaboravi. Mislim da internet koliko je stvari koliko je olakšao što se tiče pristupa informacije, toliko je odmogao, jer generacije posljednjih 10-15 godina, mislim da im uopšte nije bitno ni ko je ovaj, ni ko je onaj, ni zašto je važan, nego mu je bitno da li mu to prija ili mu ne prija.
Zato što ti sve na dugme, sve ti je dostupno i onda između ostalog ti nemaš osjećaj.
Su manifestacije poput ove možda rešenje da se
možda
apostrofira i stavi težište na neku tačku?
Mislim, kad bi ali to treba da bude koristim ove političare široko, društveno akcija, prihvaćeno i tako dalje, odnosno da to krene da se
dobro,
radi
ti sad dolaziš
nekog
dole
vrha.
To je sad dole, pitanje, da li treba i koliko država da se umeša u rock'n'roll?
Pa trebalo bi da se umeša, iz prostog razloga, kao što su dozvolili
sistemski, kao
što su dozvolili da se da se tako da kažem, narodnjaci osjećaju kao ljudi kad dođu na neke programe i tako dalje, trebalo bi da se osete i ovi drugi muzičari koji nemaju veze za to vrstu muzike. Mm-hmm. Znači ja tačno znam, ti ljudi su bili recimo na niskim granama svoje dobro nam od 80. godina, to je padalo dole, zna se kada je rocker bio. Ali ja ne sjećam se da smo mi rockeri nešto ni podoštavali tu muziku. Što više, malo možda to jeste bilo negde u nekim trenucima. Mi smo čak kao Idoli
snimali ste u smeni sa Hankom Paldom.
Pa da, baš tako. Mm-hmm. Hanka je divna, fenomenalna umetnica i Milić Vukašinović koji je komponovao fenomenalne pesme. Vlada je čak mi smo to svirali na koncertima neke.
Da,
mogu se setim šta. Ali bilo je interesantno.
Mm-hmm.
Zelene oči, mislim da smo svirali i tako nešto. Zato što taj ritam
crne kose, tako je Vlada govori.
Crne, tako je, upravo si. U svakom slučaju, to je bila jako kvalitetna muzika, ali ovo danas nešto je, to je neka mešavina, više se ne zna čega, to je gomomerat svega i svačega.
Uh-huh.
I najviše ima svačega. Uh-huh. To je ono najgore, što jednostavno ti ne možeš da se uhvatiš ni za tekst, ne možeš da se uhvatiš ni za melodiju, to je sve isto, sve je potpuno onako bezlično.
Da.
Ne znam. Tehnologija je ostala
u nekom smo začaranom krugu, ali evo prilike i povoda da se neko istakne i da se ukaže na njegove zasluge i ono što je
da se razumemo, ne mislim samo o to o narodnjacima, mislim da su i ovi naši moji kolege rockeri i oni su jako puno zaslužni za to,
da ne,
sa pravljenjem nekih pesama i neki trend koji je ušao onako. Ja mogu da shvatim da treba ploča da, ili pesma da traje, ne znam, 5 minuta, ali ti 5 minuta, ako nema šta da kažeš, odnosno sve si rekao u prva 4 ili 8 taktova, uh-huh, onda to nije neka baš pesma, mislim. Ima tu još nešto, još nekih kvaliteta koje moraš da izneseš.
Vreme nam ističe, baš nekako prolete, a teo sam ti da pitati, eto, iz tvojeg ličnog iskustva i tog poznavanja i druženja sa Vladom, Idoli su nekako blesnuli, sagoreli u trenutku, Vlada je tražio svoju sreću na drugoj strani planete, prvo u Australiji, pa onda nešto bliže tu u Austriji.
Izgubilo mu se to lije negdje.
Da, to. I bio je prisutan sve vreme i mislim da je tim prestankom Idola postalo negde jasno koliko on autorski vredi. Šta ti misliš?
Pa dobro, ne samo Idola.
Dobro, ti si onako dosta bliže to možda shvatio ranije.
Razumem,
ali
Vlada je otišao u Australiju, uh-huh, iz prostog razloga. Pokušao je neki da dođe do nekog boljeg života, ajde da tako kažem. I tamo je, među ostalog, završio tu akademiju filmsku, odnosno postoje stručnjak za taj sound design. To je kao misli da će mu biti eventualno poziv. Iako je on završio i fakultet ovde, geologiju, da. Poslije onda znate, bio odličan student. I među ostalog, roditelji su bile geolozi jedno i drugo i bile normalno da i on počne da se bavi geologijom. Međutim, muzika je očigledno bila mnogo, mnogo prisutnija u njegovom životu. I kažem, između ostalog, vratio se Gile, ja i ko je već tu bio u onom prvom All Stars bandu, ubedili smo dalje, čovječe, mani, daj da ponovo osviramo te pesme na neki drugi način, što smo u krajnjem slučaju radili na odbrani i zaštiti na živom albumu, i ovaj album koji je kasnije izašao, Sve laži sveta, imali smo šta da kažemo. Tako da ja mislim da on nema tu šta, da kontinuitet je očigledno tu bio.
I ovo će, kako se to, jel, tako slikovito kaže, biti sa nama i tu je, jel, ali 10. maja sigurno u Sava centru, kada ćete svi onako zajedno proći kroz ceo taj repertoar.
Da, da.
Ko je sve uzeo učešće?
Znači, ko je sve uzeo? Počet ćemo...
Imamo minut da bismo pesmu čuli do kraja.
Je li tako? Aha. Dakle, Koja, zatim dolaze tu Cane, zatim Vaske iz
Eve Braun.
Biće tu
Vuča,
tako je, Vuča Darko Daba peva neke pesme, Mala Bojana peva jednu pesmu s nama. Znači, koncert u stvari podeljen na dva dela, na beogradski i, da kažem, zagrebački, jer drugi deo vodi Maks Juričić iz Letnjeg kina. On ima svoje goste, njemu gostuju Bajaga, gostuje mu Loša, koji još... Ima ih osim.
Dobro, Zoran Predin je također...
Da, Zoran Predin, on će biti Beograđan. On će biti Beograđan.
Dobro, to će zaista biti uzbudljivo.
U svakom slučaju, još taj spisak nije baš konačan. Tek će se znati ono ne da iza 1. maja, ali imamo vremena da ko želi može da sazna.
Zdenko, hvala ti na gostovanju i vremenu koje si nam posvetio, slušalcima Radio Beograda 2 i nama ovde u studiju, kroz to jedno, eto, opet fino prisjećanje na sve to što si zajedno sa Vladom Divljanom prošao i u susret koncertu kojim ćemo obeležiti 60 godina rođenja Vlade Divljana 10. maja u Sava centru. I sad i pesma koja je light motiv tog koncerta. Zdenko Kolar je bio gost kluba 2 ovog petka. Ja sam Uroš Milovanović, želim vam prijatan dan.
Ajde, sanjaj me, sanjaj, slušaj tihi glas. Ajde, sanjaj me, sanjaj, vidiš me kao da nisi tu. Reči koje ću naći u tvom su vremenu. Govori mi sve da noć je prošla i da vidjet će me ljudi. Nečim te pokrivam duga dugo. Noći mi sve.